Die mens in die wêreld in sy ongeredde toestand is die prentjie van Egipte. Israel, 'n tipe van u en my in slawerny in Egipte. Farao, 'n tipe van die duiwel, waar die arme mens, Israel, slawediens verrig. Harde arbeid, want Farao was 'n harde man. Genadeloos het hy die Israeliete gedryf in slawerny. 'N tipe van jou en my in die wêreld, in ons ongeredde, onwedergebore toestand. En toe kom die Here en hy haal die volk uit, onder leiding van Moses. Lei hy die volk uit, Exodus is die pad uit, en daar die pad gaan deur die Rooi See, 'n tipe vir ons van die bloed van die Here Jesus, wat die mens red en verlos van die slawerny en hom vrykoop. En die volgende dag was Israel vry, hulle was verlos van Farao en sy leermagte en die slawerny, hulle was verlos uit Egipte uit. Nou vriende, dit het die Here net een dag gevat om Israel uit Egipte uit te kry, maar hy sukkel vir 40 jaar om Egipte uit Israel te kry. Vat jy dit? Dit vat die Here een dag om Israel uit Egipte te verlos, maar dit vat hom 40 jaar om Egipte uit Israel se hart uit te kry, om die sonde en die begeerte daarna, die terugverlange daarna, uit hulle uit te kry. Hier staan dit in my Bybel. Dis tragies dat die Here sondaar mens in een oomblik kan red. Vriende, die Here Jesus het my siel uit genade gered in een oomblik. Ek sal u môre aan daarvan vertel verder. Maar dit het die Here 6 jaar gevat. Hy het 6 jaar by my gepleit. Hy het 6 jaar genadiglik sy gees nie van my laat wegdraai en weggeneem nie. En vir 6 jaar het die Here my verdra. Terwyl ek soos Israel in die woestyn rond geswerf het. Ek is nie meer in Egipte nie, ek is gered. Maar ek is ook nie in Kanaan, die land wat oorloop van melk en honing nie. Ek is nie waar die Here my wil hê in my geestelike lewe nie. En ek het dit geweet. Dan word hierdie woestynlewe, daardie lewe tussen die Rooi See en die Jordaan. Hierdie kant is Egipte, die verlore toestand, ek is gered. Ek is nie meer in Egipte nie, maar ek is nie in Kanaan. Hierdie kant van die Jordaan, die land wat oorloop van melk en honing nie. Nee, ek is nou tussen die Rooi See en die Jordaan, hier in die woestyn. En die tragiek van dit is dat baie kinders van God vir my plaas daar koop. Die ander een sit 'n kafee en 'n restaurant daar, die ander een begin 'n besigheid daar. Hy bly sommer daar. In die woestyn. Hy begin daar besigheid doen, hy begin sy hele lewe daar inrig en hy maak hom daar tuis in die woestyn en hy is heeltemal tevrede met die besigheid. Hy is heeltemal tevrede om hier in die woestyn te boer. Hy boer in die woestyn met sy geestelike lewe. Hy doen besigheid in die woestyn met sy geestelike lewe. Hy sit vir hom huis op in die woestyn. Jy sal vir my nêrens in die Bybel wys waar die volk van God in daardie 40 jaar 'n permanente verblyfplek gehad het nie. Hulle het geswerf. Dan sal hulle hier, dan sal hulle daar, dan sal hulle hier en dan sal hulle daar, omdat hulle nie die Here wou glo. Die Bybel sê die Here het gesê vanweë hulle ongehoorsaamheid het hy gesweer dat hulle in die land nie sou ingaan nie. Ongehoorsaamheid, dis moedersonde, die sonde wat in die paradys sy oorsprong gehad het en het. Die ongehoorsaamheid van die sondaar wat weier om te luister as die gees van God hom oortuig om hom te bekeer en die Here nie te wil gehoorsaam wat uitroep in Jesegiel 33 vers 11, so waar as ek leef, sê die Here gewis, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarom dat hy hom bekeer van sy goddelose weg en lewe, bekeer jou, waarom toch wil jy sterwe, roep die Here, en die sondaar steer hom hier aan nie. Ongehoorsaam, die kind van God, wat waarlik gered is, maar wat die Heilige Gees bedroef,
en hom hier toesluit in 'n ou agterhoekie van sy hart, omdat die eie ek nog so op die troon van die hart is, en die eie ek nog so hierdie lewe wil beheer, en maak en breek soos hy wil, en kom en gaan soos hy wil, en God se wil vir sy lewe ignoreer, en heiligmaking, wat goddelik is, wat van God is, verwerp, ongehoorsaam, en hy swerf in die woestyn. Toe die Here uiteindelik hierdie ongehoorsame geslag uitgeroei het, sê die Bybel, die Here het hulle laat sterf in die woestyn, dis nou 'n nuwe geslag. Hebreërs 3 vers 18 en 19. En aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sou ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsames, vers 19. En ons sien dat hulle deur hulle ongeloof nie kon ingaan nie, want jy sien ongeloof en ongehoorsaamheid is so. As jy God nie glo nie, sal jy nie luister nie. En as jy nie luister nie, is dit omdat jy nie glo nie. Dis wanneer iemand God se stem hoor en duidelik verstaan wat sê God en glo dat hy dit bedoel en besef, as ek nie luister nie, gaan ek die prys betaal vir my ongehoorsaamheid. Ongeloof maak 'n mens ongehoorsaam. Die feit dat kinders van God nie glo dat daar 'n rein hart en vervulling deur die Heilige Gees is nie, maak hom ongehoorsaam aan die pleitdooi en aan die roepstem en die oortuiging van die Heilige Gees om hom te onderwerp en om aan self te laat kruisig en om oor te gee aan die wil van God en aan die Heilige Gees om sy hart te reinig van self en die erfsmet en om dan beheer van sy lewe oor te neem of te vervul is dan die ander term. Omdat ek dit nie glo nie, gehoorsaam ek nie God se versoek. In Efesiërs 5 vers 18 wat sê, word in die imperatief, 'n bevel van God, word met die gees vervul. Kom uit die woestyn uit, kom in Kanaan, kom in die volheidslewe. Ag, is nie vir my nie, dominee. Ek is tevrede, ek is gered, ek weet as ek vandag sterf, gaan ek daar in die hemel toe. Vriend, ek moet jou waarsku in Johannes 2 vers 28 sê, pas op dat jy nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. En ek gaan nie probeer om daai skrif vir u te verklaar nie, sodat jy nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. Gaan lees maar 1 Johannes 2 vers 28 en gaan pyns maar self daaroor. Maar weet jy, wanneer die Here uiteindelik hierdie volk deur die Jordaan kry, binne in Kanaan in die vlakte van Jerigo, dan sê die Here vir hulle en hy sê vir Josua, besny nou die volk vir 'n tweede maal. Oh, vriende, hierdie tweede besnydenis kan ons vertolk as die eerste besnydenis en ons gaan nou sien dat dit 'n hartsbesnydenis is. Dan sien ons die eerste een is my wedergeboorte. As die volk dan vir die tweede keer besny word, dan is dit hierdie tweede besnydenis, hierdie tweede werk, hierdie tweede genade werk wat God doen om sy volk, hulle is in Kanaan. Hierdie tweede besnydenis vind binne in Kanaan plaas, binne in die senterwil van God. Wanneer hierdie volk na 40 jaar eventueel daar kom, waar die Here hulle al lank al wou hê. En toe die volk uiteindelik daar kom, toe kon die Here vir hulle sê vandag, in vers 9, het ek die smaad van Egipte van julle af gewentel. Nou vriende, die woord Gilgal beteken sirkel of omwentel of afwentel, afgedraai, afgewentel, weggewentel. Soos wanneer 'n wiel sou draai, 'n ronde wiel sou draai, en modder en klippies of enig iets wat daaraan sou kleef, in die momentum wegspat, wegskiet. Vandag het ek so omwenteling gebring in hierdie volk, ek het hulle so omgekeer en omgedraai, dat die smaad van Egipte van hulle afgedraai, afgewentel, weggeneem is. Gilgal beteken sirkel, en 'n sirkel is volmaak, want hy het nie 'n begin en 'n einde nie, en hy is volmaak in sy vorm, hy het ook nie hoeke en kante nie, hy is rond, hy is volmaak, hy is sonder begin en sonder einde, en vandag het ek julle op daai plekkie gebring, in my volmaakte wil, waar ek julle wil hê. Gilgal, tweede besnydenis. Daarom word Gilgal in die eerste plek, vir ons 'n plek van 'n baie mooi getuienis. As jy sou terugblaai, sal jy sien in hoofstuk 4 vers 20, die oomblik toe God die Jordaanrivier oopmaak en die volk trek weer, toe tel hulle 12 klippe binne in die bedding van die Jordaan op, en hulle dra dit uit die rivier uit,
12 klippe vir die 12 stamme van Israel, nie 11 nie, nie 13 nie, die volmaakte getal, die getal vir elk van die stamme, niemand is uitgesluit nie. En hulle dra die 12 klippe uit en hulle pak dit binnen in Kanaan, kant van die Jordaan, pak hulle die klippe as een monument, as een getuienis. Hier het God ons uit die woestijn uitgehaal en ons in Kanaan ingebring. En daar is een getuienis en daar is een monument. Kind van God, het jy een datum waarop Jezus jou siel uit genade gered het? Weet jy van die tyd, is dit een pinkstertyd, wat was dit, een speciale reeks dienste, of verootmoedigingsdienste, wanneer weet jy van die tyd, kan jy die dag onthou, toe jy jou hart vir die Here kom gee het, en hy dit gereinig het, en hy beheer van jou leven oorgeneem het, jou leven vervul is deur die Gees van God. 12 klippe, een monument. Die 12 klippe wat hulle uit die Jordaan gebring het, het Josua by Gilgal opgerig, sê Josua 4:20. Die bewys dat daar 'n krisis was. Ons was op die walle van die prys in die Jordaan en ons moes 'n stap neem en ons moes besluit ons stap in en ons gaan deur, Here. En as jy nou mooi die geskiedenis gaan lees, dan sal jy sien die Here het vir hulle gesê julle moet instap. Ek maak nie eers die water oop en dan stap julle in nie. Julle stap in en die oomblik as julle in hierdie bruisende water instap, sal dit kloof. 'N geloofskrisis, 'n geloofstoets. En die volk stap in, en God maak een pad, en hulle gaan deur. En God wentel die smaad van Egypte af. Toe kry God het reg, om Egypte uit die volk se hart uit te haal. Hierdie begeerte terug, na die vleispotte, terug. As jy die geskiedenis gaan lees, dan sal jy sien, wanneer hulle gemarmoreer het, omdat die woestijn son en sand, hulle brand, en hulle is dors, en die stof is in hulle ore, en in hulle oë, en hulle hare, en hulle is al so moeg vir brood en voeltjies. Ons eet net brood en voeltjies vir 40 jaar, brood en voeltjies, en ons is al moeg. En wanneer hulle gemarmoreer het, dan hulle gesê, waar is die vleispotte van Egypte? Dat hulle terug verlang na Egypte toe, nie Kanaan toe nie. Pleks dat hulle na die melk en die heuning verlang, wanneer die son en die sand hulle brand, en hulle moeg is vir voeltjies en brood, dan verlang hulle nie na die melk en die heuning nie, maar na die groente en die komkommers en die prei, en die eie en die knoffel en die vleispotte van Egypte. Terug! Nee, dit betaal nie om die Here te dien nie, dit betaal nie om my lewe aan hom oor te gee nie, as ek so stryd voer, as ek so worstel, as ek in 'n krisis is, en as ek in smart is, en ek is in al hierdie dinge, en die Here hoor nie my gebede nie, en die Here seën my nie, en die Here help my nie, en die Here hoor my nie, en die Here wil niks my te doen hê nie. Moes ek maar nie maar in Egypte gebly het nie. Was dit nie maar beter dat ek liewers nie my bekeer het nie, en nie die Here, en maar nog in die ou pad, maar nog die ou dinge aangegaan het nie. Duiwelse taktiek. Plek sit jy verlang, daar die plek, waar God jou reinig, en hierdie begeerte na die sonde kom uithaal, jou kom vry maak, jou kom verlos, so dat jy jou hele leven net, aan die voet van die kruis kom neerwerp, en sê, Here, hier is ek, hier is ek, ek neem my kruis op, ek verloon myself, en ek volg Jesus. Nou is die woestijn verby, eindelik, een groot ideaal verweesenlik, o God, daar is blydskap in die hemel, toe sy volk uiteindelik in Kanaan kom, ek wil vir u sê, die Bybel sê, daar is blydskap in die hemel, wanneer die son daarom bekeer, maar ek wil vir u sê, daar is blydskap in die hemel, in die hart van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, wanneer een kind van God, sy lewe aan die kruis op die altaar kom lê, en sê, Here, hier is ek, ek is moeg, vir die val en opstaan lewe, vir die woestijn lewe, ek is moeg vir die terugverlang na die vleispotte van Egypte. Ek soek die melk en die heuning van Kanaan. Blydskap in die hart van die Here, wanneer hy hierdie kosbare werk vir sy kind kan doen. En die blydskap, o vriende, ek sal nooit vergeet nie. Weet die God was vir my so goed, hy roep my met my onrein hart en al. Ek weet net, ek is uit genade gered. Dis al wat ek weet. En ek weet, God roep my. En daar in februari maand 1968, daar by die kweekskool drijf die Heilige Gees van God met. Ek weet ek is waar die Here wil my wil hee, by die kweekskool het my duidelik geroep, maar ek besef, Gert Koetser, in hierdie geestelike toestand van jou, sal jy vir God niks beteken nie. Die is groot fout in jou geestelike lewe. O, dat het die hele week gevat wat ek met God geworstel het. Maar ek het gesê, Here, as jy nie vir my dit doen, wat jy nie woord van God beloof vir die kinders nie, dan kan ek nie aangaan nie. O, daar die aand, ek kan nie eers die datum onthou nie, ek weet net, dit was februari maand 1968. Toe ek vir die Here sê, Here, kan nie verder nie, sê ek, is klaar. Toe sê ek, Here, vat my net so. Reinig my asseblief, Here, vat my. Toe sê ek, gees, siel en liggaam. Reinig my, Here, ontsondig my, maak my skoon, maak my vry, verlos my van myself. Ek staan terug, Here, in die vrede, die blydskap van die Here, wat in die mens hart inkom. O, wat mis u? Wat mis u nie vanavond, die kind van die Here? Was u nog in die woestyn rondploeter? U weet nie wat u mis nie. Maar in alle geval, dit word 'n plek van vernedering. U moet nie dink Pentecost is not Chippikos Calvary Pinkster, die vervulling met die Heilige Gees. O, vriende, dis nie 'n goedkoop ding nie. Moenie dink dit was 'n prys wat Jesus betaal het om 'n sondaar te red. Hy het sy lewe, sy bloed gegee. Moenie dink vir die kind van God is vervulling deur die Heilige Gees goedkoop nie. Dit het dieselfde prys gekos, nog altyd die bloed van Jesus, nog altyd sy sterwe aan die kruis. Hy moes ook vir die kind van God daar sterf om sy ongeregtigheid te dra, so dat die kind van God een rein hart, so dat die vervulling met die Heilige Gees kon kom. Jesus sê, is voordelig dat ek gaan, as ek nie gaan nie, kan ek om nie na julle stuur nie, as hy kom, sal hy. Wat 'n vernedering. Hulle was onbesnede. Hulle is die volk van God. Hulle is 'n nuwe geslag. Die ou dinge het verby gegaan, kyk alles het niet geword, toe God my siel red, maar hy is onbesnede, hy is gered, hy is uit die woest, hy is uit Egypte uit, hy is in Kanaan, maar hy is onbesny, sy hart is nie gereinig nie, hy is nog nie gevul deur die Gees van God nie, nou moet jy mooi luister, Josua het hulle besny, want hulle was onbesnede. Op daardie stadium was dit vir die volk, een baie groot vernedering, en een baie groot verleentheid. Maar dis die moeite werd. Dit was vir my as kweekskoolstudent 'n vernedering om te moet erken, Here, ek het nie 'n rein hart nie. Die Gees van God is nie in beheer van my lewe nie. Dit was 'n vernedering en 'n verleentheid. Maar dit was die pad, want dit is vir die vlees, en sy begeerlikheid, altyd te vernedering, dit is vir die vlees, altyd te vernedering, wanneer hy by die geestelike kom, en by die dinge van die Gees van God, dit is nooit vir die vlees lekker nie, vriende, as ek na 40 jaar van geredde lewe vanavond die vries sê, dit is vir hierdie 85 kilogram, 5 voet 7 liggaampie, lekker om vroeg in die morgen op te staan, en sy knie te gaan buig, en die aangesig van God te soek, dan lieg ek, dit is nie vir hom lekker nie, as ek vir u sê, dit is lekker vir hierdie 85 kilogram, 5 voet 7 liggaampie, lekker, om die Here te dien, dan lieg ek, dis nie vir die, Paulus sê, ek kastui hierdie liggaam om hom diensbaar te maak, hierdie vlees wil baie keer nie, maar die Gees, sê, jy het nie 'n keuse nie, want daar was 'n dag in jou lewe, wat jy Jesus gekies het, jy kan nie jou hand aan die ploeg slaan, en agtertoe kyk nie,